Det er nok udtaler sig og virker, så er det ikke tilfældigt. Det er alt fortalt, at jeg får fra på hjertet her, at det som også ligger Helligånden har lagt på mit hjerte til formiddagen, og som er meget afgørende for en ting, jeg gerne vil oplyse dig om, og du kan notere dig det ned, at hvis du læser Ezekiel fra Ezekiels bog 25 til og med 35, vi skal ikke læse det her naturlige ting, men der tales om profetier om fremmede folkeslag. Hvis du læser de kapitler, og du læser dem og giver det tid til det, så er de en åbenbarelse af det, der i øjeblikket foregår i Mellemøsten. Fuldstændig. De lande, der er talt om her, det er dem, Herren rører sig i nu. Alle de der arabiske lande, der Herren rører sig der nu. Og når han rører på sig, så står det fordi, så er det nær forestående med, at han skal genoprette sit eget folk. Det er det, det kommer bagefter i profeten Ezekiel her. Og det sker lige for vores øjne. Vi kan tage en kort over Israel og de der arabiske lande. Så de er nævnt alle sammen. Og det er hårde ting, der står for døren der. Men, siger Herren, det er ikke bare dem. Al jorden skal få kende, at jeg er Herren. Al jorden skal få kende, siger Herren, at det er mig, der talt. Al jorden skal få kende, når de lærer af det budskab her, at jeg har talt, og jeg opfylder det til punkt og prikke, som jeg har talt. Så godt kan sige, venner, at du har ikke nogen fremtid uden Gud. Der er ikke nogen fremtid for os uden ham. Det andet er, at vi der går det over grænserne nu. Og det vi kan se, at alle de der forblommede forklaringer, der kommer fra eksperter, forskere, udenrigseksperter, alt hvad de vil, hvad de nu kalder sig, de bliver mere og mere udsvømmende og fuldstændig med sin al virkelighed. De ved overhovedet ikke, hvad de taler om. Men hvis du læser de her kapitler, så kan du begynde at vide noget om, hvad vi taler om. Bare lige sådan, det er ikke det, jeg skal sige noget om her, men det er kendetegn på, ikke bare, at der sker en bortrykkelse, men at vi også nærmer os tilbagekomst. Alfred læste det sidste søndag i salme 24. Herren vældig i krig. Hvorfor står det om, når Jesus kommer tilbage? Fordi Jesus kommer ikke tilbage, så er der fred. Han kommer for at gå ind i krigen. Jeg tænker på det. Det er, hvad Bibelen siger. Jesus kommer for at gå ind i krigen. Og han går lige til toppen af den. Han starter med antikrist. Men så kommer det til at gå i opfyldelse, som Herren siger. Israel, I kommer ikke til at vinde den her. Frelsen kommer ikke til jer. I vinder ikke slaget ved militær. Nej, det er ikke ved magt og ved styrke, siger Herren. Men det er ved min ånd. Og det bliver åbenbart, når Jesus kommer. Så kommer han med vældig kraft. Guds ånd skal gøre tingene. Sætte ting på plads. Så det bliver ved underligt. Hvor Gud er vældig i krig. Det er ikke bare at sætte en eller anden person fri for en dæmon, vel? Det er meget mere. Det er at opgøre med alle fjender. Både de kødelige og de åndelige fjender. Skal Gud vise sig som suveræn. Men vi skal tilbage til det, som også allerede Herren har været inde på gennem Alfreds indlæg her. Og Jeg vil bare lige tage et jeg tager et brev til menigheden i Efesus. Skriv til menighedens engel i Efesus. Det siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, og som vandrer midt imellem de syv guldlyse stager. Jeg kender dine gerninger. Jeg kender din møje. Og jeg kender din udholdenhed. Og jeg ved, du kan ikke fordrage de onde. Og du har også prøvet dem, der kalder sig selv apostler. Vi skal jo være en ren menighed, ikke? Skal de ikke er det. Og du har så fundet, at de er løgnere. Ja, og du har også udholdenhed. Det lyder fint, gør det ikke det? Du har døjet ondt for mit navns skyld, uden at blive træt. Men så kommer det hele drejer sig om for Jesus her. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Så kan jeg sige dig meget, meget kort, venner. Har vi svigtet den første kærlighed, så svigter vi i alt. Tænk lad det. Svigter vi den første kærlighed, så vil vi svigte i alt. Så står vi faktisk i far for at gøre det samme, som Peter gjorde. Fornægte i det afgørende øjeblik. Hvor vi kommer til at stå overfor, at nu vil vi altså komme frem og bekende. Er du også en af disse sekteriske Jesus-fan? Vi er ikke sekteriske. Og vi er heller ikke fan. Men vi er Guds folk. Hører ham til. Og vi vil høre ham til. Men den første kærlighed svigter du i den, så svigter du i alt. Og læg mærke til det, hvad vi først læste. Det så så godt ud, ikke? Men så siger Jesus her, det er jo ham, der har sendt det her brev. Og det brev, jeg ved ikke, hvad han vil skrive til Blokhilde. Nogle gange kunne jeg godt tænke mig, jeg har også sagt til Jesus, jeg kunne godt tænke mig at få et brev fra dig. Jeg vil godt have lige, du sætter lige, du åbner lige det hele op, og alt kommer i lyset. Jeg tror, at Herren ikke gjorde det, fordi han tænker, så vil det blive chokeret vildt. Ja. Jeg skal få at vide det senere her, hvorfor jeg siger det. Men du skal omvende dig, og du skal gøre de samme gerninger som i den første tid. Ellers kommer jeg over dig, og jeg flytter din lysestag fra dens plads. Hvis du ikke omvender dig. Dog du har et fortrin. Det fortrin har du, at du hader nikolaiternes gerninger, som også jeg hader. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Og det er alt det, som Alfred står her og sagt til, det er ånden, der siger til menighederne. Det drejer sig om. Jeg siger, men nej, Gud, jeg hører ikke noget, altså. Der er nogen, der siger til mig, jeg hører ikke Gud taler til mig. Men desværre så er det folk, der er så lukket, at de kan forstå, at det her, det er Guds tale til dig. Den, som sejrer, ham giver jeg at spise af livets træ, som er i Guds paradis. Så det, vi her taler om, det er den første kærlighed. Og Jesus siger ved en lejlighed, jeg husker ikke lige, hvor det står nu, jeg har ikke fået det med, men han siger i hvert fald ved en lejlighed, at en af endetidens tegn er. Men det er mere til det tegn i endetiden. Det er ikke tilfældigt. Det er noget, der hænger sammen med endetiden, Guds frelsesplan, kærligheden. Og læg mere til entalsbenævnelsen her igen. Fordi i det øjeblik, der tales om kærligheden, så er det agabekærligheden. Nu fik jeg det ikke med mig, men jeg har i mine papirer over på højre side agabekærligheden. Det er den første kærlighed. og den anden den menneskelige kærlige eros. Og hvis jeg nu har haft en tavle her, så kunne jeg godt have tænkt mig til at tegne korset på en tavle her. Og så vil jeg have sat over på den højre side, hvad det står under agape-kærligheden. Over på den anden side, hvad det står om eros-kærligheden. Og hvis vi går i dybden af det, så er jeg overbevist om, at vi måske alle sammen, mere eller mindre, vil finde os selv, at vi har lidt på begge sider. Venstre side, det er den menneskelige kærlighed, som i og for sig er egoistisk. Der står i Matteus 25, står der, at en dag skal Gud samle. Og der vil blive nogen stillet op på hans højre side, og nogen på hans venstre side. De på hans venstre side var dem, som ikke ejede noget af den første kærlighed, men kun havde den menneskelige, som dybest set har motiv i egoisme. Det går ud på, at der skal tages hensyn til mig, det er mig, der skal elskes, det er mig, der skal godkendes, det er mig, der skal accepteres, det er mig, det er mig, og det er der mig, og det er mig igen. Og derfor så var der heller ikke meget plads til at anvende tankerne om sig selv. Og det ligger over på Eros, der på venstre side. I så mig, og I gjorde ikke noget ved noget som helst. I var så optaget af jeres eget. Den på højre side, de så også, men det var nogen, der gjorde noget ved det. Nå, men så er det jo gerninger, du taler om. Skal vi befrelses gennem gerninger? Nej. De her år var motiveret af eros-kærligheden. De på højre side var motiveret af agape-kærligheden, hvor den første betydning af den første kærlighed, agape-kærligheden, det var offer. Offer. Jamen, så skal vi jo begynde at være gode ved hinanden osv. Det første offer, det er, at vi fremstiller, som vi læste her også, og som også er det til, vi fremstiller os for Gud. Jeg offrer mit liv for ham. Alt hvad jeg er som menneske, det skal han have. Først og fremmest. Og det der er, at der som ikke den første kærlighed er motivet, så er der ikke noget, så er der ikke nogen ting, der vil betyde noget. Dem, der var på højre side, på Guds højre side, stod der og ventede på sin dom. Motivet for dem, det var den første kærlighed. Det var ikke bare kærlighed, det var den første kærlighed. Hvor man for eksempel havde omsorg for andre. Jeg skal komme tilbage til lidt af det her. Men grunden til det, som Helligånden deler med os nu, er ganske alvorlig. På den måde, at vi har haft tre situationer undervejs, måske fire, husk ikke lige det nøjagtigt, det er også lige meget, sådan set, det betyder ikke så meget, men hvor vi har oplevet det i menigheden, at der var noget nyt, der var begyndt at ske. Der var noget nyt, der var begyndt stille at spire. Der var nogle fornyelse i livet. Der var liv. Der var noget nyt begyndt at spire frem. Det kan det ikke gøre, hvis det ikke er liv. Og før jeg kommenterer det, så lad os lige slå op i 2. Kongebogs 2. kapitel. Som jo i øvrigt er en meget, meget interessant hændelse her for Elias himmelfart. Det er profetisk på en andens himmelfart. Netop Jesus Kristus. Elias er profetisk på det, der fulgte efter. For eksempel kan vi se, at Elias, han havde 14 eller 7 mirakuløse gerninger og handlinger i sin tjeneste. Og de var store. Men Elisa, Han er dobbelt så meget. Han er 14. Hvad sagde Jesus til sine disciple? Han siger, I skal gøre flere gerninger, end jeg har gjort. Nu går jeg til min far. Nu sender jeg jer. Og der er Elisa faktisk et profetisk eksempel på dem, som skulle efterfølge Jesus Kristus. Det er ikke. Hele Bibelen taler om Jesus Kristus. Hele Bibelen taler om Guds frelsesplan. Hele Bibelen taler om den afslutning. Hele Bibelen taler om, at til sidst så skal sejren være vundet. Når Paulus siger de dejlige ord, siger han, lovet være Gud, der giver sejre ved vor Herre Jesus Kristus, så siger han ikke det. Han siger, lovet være Gud, han giver os sejren, og det er den endelige sejr. Der er mange sejre undervejs, men den endelige sejr, det er sejren. Og den giver han os. Ved hvem? Vor Herre Jesus Kristus. Så alle sejre undervejs, de har relation, profetisk relation til Jesus Kristus. Men nu fra Elias til himmelen, og Elisa, han står tilbage. Og jeg har lyst til lige at nævne en ting, venner, det er, at vi kan lige læse det op her fra 19. vers. Nå, jeg skal lige se, jeg skal lige have det med der. Ja. Da Elisas kappe faldt af ham, så står han der og står over for sin tjeneste. Elisa. Og i vers 14 skal vi lige have med. Og der står så, nu stod han der helt alene. Profetsønderne, som er jo et godt billede på kristenheden anno 2012. Først så siger de, ved du, at din herre skal tages fra dig? Og da han er taget fra dem, så kommer Elisa til dem igen. Skal vi ikke gå ud og lede efter ham? Ikke nogen fast, ikke nogen fast tro her, vel? Han skal tage nej, men skal vi ikke gå ud og lede efter ham? Så Elisa, han står alene nu, fuldstændig. Og jeg har bare nævnt det tidligere, jeg skal bare lige kort nævne det her. Enhver, og det gælder også i dag, enhver af os, som skal gå og være en del af den tjeneste, må komme hen, hvor det bliver Gud og dig, og ikke dig og alt andet og alle andre. Den ene oplevelse, den måtte Elias have. Jesus havde alene oplevelsen. Han hang på Golgatas kors. Alene. Dem, han havde elsket, var væk. Han måtte råbe, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Tal om at opleve og være alene. Elisa måtte også opleve den alene oplevelse. Den har noget det samme indhold som den, som Jesus måtte gå igennem. Der er fælles nævner her. Blandt andet må enhver, der virkelig vil tjene Gud, virkelig være en Jesu Kristi tjener i denne her endetid, må komme til den absolute afgørelse. Far, ske ikke min vilje, men ske din vilje. Lad alle motiverne dybest nede i min personlighed være den første kærlighed, der er drivkraften. Er det ikke det? Så vil du også fejle din opgave. Det er, at vi skal elske andre og have omsorg for. Hvis motivet ikke er den første kærlighed, altså en kærlighed, som er imellem Gud og dig, mellem Jesus Kristus og dig, så fejler det målet. Men vi læser lige videre her. Han spurgte så efter, netop der i vers 14, som jeg læste her. Vers 14. Hvor er nu Herren, Elias' Gud? Det er det, jeg spørger efter, venner. I mit hjerte er det et råb til Gud. Gud, kom nu ind på arenaen. Gør som du gjorde på Karmels bjerg. Vis i dag, at du er der stadigvæk. At du lever. At der stadigvæk findes en Gud, der er Abraham, Isaks og Jakobs Gud. At der findes stadig en Gud, som er hele jordens Gud. Det er det, vi har behov for. Det er det, vi behøver. Så går han videre her, og den ene oplevelse, det er, hvor er nu Herren, Elias' Gud? Hvad skal jeg nu prædike? Hvad jeg skal prædike? Du vil få åbenbarelse, forkyndelse med ånd og liv, hvis du går i din lønkammer, og lader det være en af motivationerne i din lønkammer. Hvor er nu Herren, hvor er nu Israels Gud? Gud er god, siger klagesangen 3, mod dem, der søger ham. Amen. Der er forskel på at søge ham, og så alt det, vi beder om, han skal gøre for os. Har du søgt ham for nylig? Er det ham, du råbte på? Jeg oplever det selv, ikke for at tage min egen oplevelse, dem skal jeg heller ikke, men jeg deler det bare med, men jeg har selv oplevet i mit lønkammer, at jeg orker ikke at bede om en hel masse ting. Jeg kunne et råb, åh Gud, vis det nu, kom nu frem. Det er dig, vi behøver. Det er en åbenbarelse af dig, vi i dag behøver, globalt, i vores nation, i vores ægteskab, i vores liv, i vores menighed, i det hele. Det er dig, der er livet i det alt sammen. Og ikke noget andet. Dig, som ikke kender Gud, og som søger efter at finde mening med livet. Det er så enkelt at sige til dig. Og det er faktisk enkelt, fordi det kan lade sig gøre. Du kan finde Gud. Og finder du livet i Gud, så finder du livet, som opfylder alt det, du søger efter. Også for os. Så kommer han så ned til, Jordanfloden, og han slår Jordan med kappen og beder, og han kan gå over der. Så kommer mændene i byen, i vers 19, og sagde til Elisa, byen ligger godt nok, som min herre siger. Men vandet er dårligt og volder utidige fødsler i egnen. Da sagde han, hent mig en ny skål og kom selv deri. Og de hentede den til ham. Så gik han ned til kildevæld og kastede salt deri, i det han sagde, så siger Herren, jeg gør dette vand sundt, så der ikke mere skal komme død eller utidige fødsler der er. Så blev vandet sundt efter det ord. Elisa talte, og det er det den dag i dag. Hvad var årsagen til det? Jeg kom væk fra det tidligere. Jeg nævnte det. Det var noget, der var ved at ske. Og pludselig, så var der ikke noget. Og der er noget nu, som allerede urent vand er i gang med. Der er allerede urent vand, som skal sørge for, at der bliver heller ikke noget af det denne her gang. Og jeg har faktisk sagt til Herren, hvis ikke der bliver noget af den her gang, Jesus, så ser jeg ikke nogen mulighed for, at jeg kommer til at opleve det. Fordi så kommer det til at gå over igen, hvis ikke Jesus kommer. Og vi beder og siger, Gud, nu må du gribe ind. Gud, nu må du gøre noget. Hvad var Guds budskab til menigheden i Efesus for, at det ikke skulle gå så galt, at Gud ville slukke lyset i menigheden? Hvad er det samme i vores liv, at Gud ikke skal slukke lyset? Og jeg er ligeglad med, hvad folk de siger, men Guds kærlighed er så grænseløs og noget og barmhjertig, osv. osv. Der kommer et sted, hvor Gud siger, at der er en grænse. Og vi har gjort en fejl i at forkynde grænseløshed, hvor Gud siger, at det er ikke rigtigt, der er grænser. Og Bibelen er fuld af, at de findes. Og da der ikke er nogen grænser, at vi faktisk kan synde, som det passer os, og gøre, som det passer os, og leve det liv, der passer os, og gå den vej, vi synes, vi skal gå, og være drevet af lyst og begær, osv. Det sker der ikke noget ved. Så med er Guds frygten totalt udraderet i blandt kristne mennesker i dag, og især blandt frie kristne. Det er væk. Derfor må Gud gøre noget drastisk. Det er det, Johnny talte om på lejren til sidst. Gud må gøre noget dramatisk. Jeg håber, du lytter godt efter, vel? Det er stadigvæk Guds ord. Der var nogen, der kom og løg for Helligånden. Jeg skal ikke tale om dem. Men det var dramatisk. Faldt døde om. Blev umiddelbart båret ud. Og begravet. De skulle have lyttet. Og gået efter. Hvad Helligånden talte. Den, som har øre, hører, hvad ånden. Og vi skal ikke bare høre, hvad ånden siger. Vi skal bevæge os sammen med Helligånden. Det er ikke bare, vi sidder og lytter på. Det var dejligt, det Alfred sagde. Det var vidunderligt, det der kom her. Fuldstændig overensstemmelse med de toner, Guds ånd og i øjeblikket virker. Fordi Gud vil, at det, der nu er ved at spire frem, det skulle kun blive til noget. Det er som han skrev, vores kære bror Billy Graham, han skriver der, det der behøves nu, det er noget, der må ske inden for menigheden. Og lad mig sige det igen, som jeg sagde det på før, jeg læste det der, sagde det senere, tidligere i dag også, så vidt jeg husker, at hvordan vil du tro, du kan vinde noget som helst? Selv dine egne relativer. Har du tro, du kan vinde dem? Når Kristus ikke har vundet dit hjerte. Det skal, siger Jesus. Bliv som det var i Lots dag. Og Lot vandt ingenting. Han kunne ikke få dem til at gå ud af Sodoma. Gud måtte gøre noget dramatisk og sende en engel og rive dem ud. Men de blev ikke vundet for Gud alligevel. Kom Lots hustru i hus, siger Jesus. Hendes hjerte var, havde Gud ikke vundet. Og har Kristus ikke vundet dit hjerte, så kan du komme i samme situation, at du kommer i at blive en af dem, der ser dig tilbage. Og det liv, der var der, blev en saltstød. Død. Lot fik to sønner med sine døtre. Amoritterne og Moabitterne, som er nogle af Israels arveste fjender i dag. Står for den højeste, som står for afgudsdyrkelse og okkultisme i folkelig grad. De måtte ud af byen. Men Lot, han havde ikke nogen autoritet med sig. Det er tidens tegn. Til os, som er her. Hvorfor skete det? Fordi der manglede den første kærlighed. Skal jeg lige kort tage Abraham som modeksempel, for han levede også i Lots tid. Jesus siger ikke bare, at det skal være med Lot, som da Abraham var der også. På Lots tid var Abraham der, og han havde over for Gud demonstreret, at han var grebet af den første kærlighed. Han elskede Gud mere, end han elskede den søn, som han havde ventet på i årevis, og råbt om og grædt for, og håbet på og tro på, og så videre, og som ikke kommer, så endelig kom ham. Og så siger Gud, ham vil jeg have. Moriabjerget var det, at Isak skulle være slagtet. Hvad skete der? Der skete, at Abraham igennem den hændelse fortæller os noget om, hvad første kærlighed er. Det er det, drejer sig om. Jamen Abraham, den står ikke for kærlighed, siger folk. Han står for tro. Ja, men troen svarer det rigtigt. Men Paulus siger i Romerbrevet 13, at du kan have al tro. Du kan have tro, så du kan flytte bjerge. Det kunne vi godt tænke os, ikke? Ja, det her magtmenneske inden os. Det var lige noget. Vi kunne få den tro, vi kunne gøre, hvad det passer os, og flytte bjerge osv. Men, siger Herren der ved Paulus, men du er ingenting. Om du havde den tro, så er det ikke noget. Hvis ikke du havde kærlighed. Og den første kærlighed, jeg taler om. Og det, der sker her, det er der utidige fødsler. Og det, der ligger i det, bror og søster, det gælder også for den enkelte. Det gælder for mig. Det gælder for dig, den enkelte af os. Det gælder også i vores ægteskab. Det gælder i familieforhold. Det er de samme principper. Det gælder i menighedsforhold. Det gælder globalt, altså på landsbasis. Forstår du? Guds princip hele vejen igennem er den samme. At hvis ikke det er den første kærlighed, som er motivationen i vores liv, så er det ikke noget, der bliver til noget. Nej, er det ikke. Der er ikke noget, der bliver til noget. Det er alvorligt. Og vi står som menighed. Nu tager jeg til os. Vi står på et sted nu, som er meget afgørende. Som faktisk er, og jeg siger det som et så, siger Herren. Som er faktisk lige så afgørende, som da Herren talte til menigheden i Efesus. Hvis du nu ikke lytter, og hvis du nu ikke omvender dig, hvis du nu ikke vil gøre noget ved din situation i forhold til den første kærlighed, så slukker jeg lyset. Og vi kan ikke lege med Gud, vi kan ikke lege med Jesus. Hvis han siger, at han gør noget, så gør han det. Hvad er det, jeg mener med det her? Jo. Fordi, hvad var problemet her? Ja, det første, jeg skal tage, det er, byen ligger fint. Det synlige. Det er godt nok. Vi har organisation i orden, og vi har hver vores opgave, og vi har gudstjeneste søndag formiddag, og vi har møde torsdag aften, og vi gør alt det, som også de uforstandige jomfruer gjorde. De sad sammen med de forstandige og sang de samme salmer bag de samme bønner og hørte til de samme prædikener og så videre og så videre. Så det synlige, det var meget fint. Der var ikke noget i vejen med det. Men det er ikke bæredygtigt. Det er ikke bæredygtigt at have en fin kirke. Det kan vi bare se med folkekirken. Nu bliver de solgt til mørkets rige. Det er ikke noget, ikke bæredygtigt, at det hele er godt nok i det synlige. Vi står og synger de samme sanger, og vi synger jo med stor glæde, der kommer en ny tid i dette land, og så er det alligevel med nogen moderation, når jeg synger det, fordi der er noget i min ånd, der siger, der er noget i min Bibel, der siger, at skal det komme en ny tid i dette land, så er det vækkelse i Herrens menighed, som betyder, at den enkelte af os skal ind i en vækkelse. Hvor hjertet må forvandles fra egoismen, den kolde selviskhed, til at begynde at blive overvundet af den første kærlighed. Vi skal også se de øjne, venner. Og når jeg tænker på den første kærlighed, skal jeg bare lige nævne det første punkt, det er omsorg. Og hvad ser vi i dag? Ja, vi ser mangel på omsorg. Den første kærlighed har i sig omsorg, men den menneskelige har ikke noget. Og der er et område, som vi kan bare lige bruge til at demonstrere eller se lidt om den der omsorg. Det var, at den menighed, der blev født pinsedag, hvad skete der for den? Det, der skete, det er det, Paulus taler om i Romerbrevet 5:5. Det, der skete, og det, der var det allervigtigste på pinsedagen, det var, Guds kærlighed for første gang blev udgydt i deres hjerter ved Helligånden. Det var den første kærlighed. Men siden pinsedag, så er det desværre sket, hvad Jesus sagde. Den er kølnet. Kærligheden vil blive kold hos de fleste. Når man taler om omsorg, ja, siger du, det er forstanders pligt at tage sig af og sørge for her og der og så videre og så videre. Det er ikke rigtigt, det er en del af den. Ja, en del af det. Men det er du også. Hvor er omsorg hen? For dine brødre og søstre? Det vi desværre oplever, venner, det er, at der er grumset. Det vand, det er jo nede i undergrunden. Det vand, der skulle være urent og skabte utidige fødsler. Børn blev dødfødt. Frugten slog fejl. Høsten slog fejl. Og sådan er det med hele Guds skab og hver bror og søster. Det hele kommer til at slå fejl, der hvor at der er problemer i undergrunden. I det usynlige, den usynlige del af menigheden, ned i din, min ånd og ned i din ånd. De følelser, vi har eller ikke har, de tanker, vi går med eller ikke går med, er det dig selv, du kredser om, eller har du omsorg? For det er ikke bare forstanden, der skal have det. Jeg skal også have det. Så kan jeg så stille dig et spørgsmål, som du måske bliver lidt knotten over at høre på. Men hvor er omsorgen for Guds for? Hvor er omsorgen for de hellige, når dem, der har kald og tjeneste, ikke har tid til det? Vi skal hjem. Ja. Vi skal hjem. Så til enhver af os, der er her. Og så siger, nå, jamen, det er menighedens skyld. Nej, det er det ikke. Det er løgn. Du sidder med de tanker. Det er løgn. For der er en ting, der står om kærligheden. Den tror alt. Den håber alt. Den udholder alt. Den er simpelthen så stærk, den første kærlighed, så jeg bliver ikke trådt over tæerne for et eller andet, og bliver sur og muggen over, og alt muligt andet. Det lader sig ikke gøre, der hvor den første kærlighed er. Der kan det ikke lade sig gøre. Så lad være med det. Men hvor er omsorg? Hvor er omsorg? når vi bare forlader. Det koster os lidt at have omsorg. Jeg er jo næsten mødt hver aften efterhånden. Jeg møder torsdag aften, vi har mødt her søndag formiddag, vi har mødt mandag aften. Og for det meste har jeg både tirsdag, onsdag og torsdag og fredag derhjemme. Der er nogen, der kommer, kan vi ikke komme. Vi behøver at være i fællesskab. Vi er sammen om Guds ord. Jeg håber ikke, du tror på den løgn, som djævelen han gerne vil fortælle dig. Det er en klikedannelse, der gør, at vi sidder bare sådan og diskuterer meningen og så videre. Det gør vi overhovedet ikke. Det kan mine venner vide om. Det er ikke rigtigt. Vi samles med Jesus som centrum. Samlet, fordi vi ønsker ham. Samlet, fordi vi vil gerne kende ham bedre og kende. Både gennem ordet og gennem bønnen. Det er omsorg, det drejer sig om. Og der er, som jeg sagde før, jeg vil gerne stille det spørgsmål. Det var, hvordan kan vi sige, at vi har den første kærlighed brændende, og så har vi ellers ikke nogen omsorg? Og der skal jeg komme til næste punkt. Fordi Herren har ikke kaldt dig til, at han har kaldt dig til først og fremmest at have omsorg for dem, som han kalder mine for. Den familie, som Gud har givet os. Jeg siger, jeg kan jo ikke gå rundt, jeg kan jo ikke. Så jeg stiller dig et spørgsmål, som du selv må svare på. Og jeg stiller det på Herrens vegne. Beder du for de hellige? Beder du for de hellige? Har du bedt for det møde her? Hvis svaret er nej, så er det jo højaktuelt. Både det, som kom gennem Alfred, det jeg taler nu, så er det jo højaktuelt at forstå, at du behøver vækkelse i dit liv. Du behøver en fornyelse i den første kærlighed. Og det mindste, vi kan, det er, at vi kan bede for. Og det kan være, at der er nogen af jer, der sidder her, som ingen vegne kommer. Der bliver aldrig noget gennembrud. Det skete jo her, der blev ikke gennembrud. Der var noget, der kom op. Kornet kom op, men det satte ingen aks. Frugttræerne bare blomst. Og det er bare frugt, men det visnede undervejs, inden det kom til fuld modning. Børn blev dødfødt. Kom til liv, der blev fødsel, men der blev dødfødsel. Hvorfor? Fordi der var noget i vejen med vandet i undergrunden. Og du skal lytte efter det her. Fordi du siger, jamen jeg kan ikke forstå min situation. Hvorfor kommer jeg ikke igen? Hvorfor en og hvorfor? Og så videre. Lyt efter Guds ord og gør efter det. Så garanterer jeg dig for, at Gud står ved sit ord. Omsorg. Og det er jo ikke bare at give en kop kaffe. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Det er ikke det første og fremmest vel. Altså, det hører selvfølgelig en del af det. Men den omsorg, det er, den første kærlighed, hvad skete der? Da den første kærlighed kom, den blev udgydt i deres hjerte ved Helligånden. Og så står der, så holdt de fast ved apostlens lære. Så holdt de fast ved brydelsen. Så holdt de fast ved bønder, så holdt de fast ved fællesskabet. Nå ja, men vi beder jo ikke meget sammen her. Vi kan bede sammen med hver et i ånden. Det kan sagtens lade sig gøre, det siger Paulus. Men den første kærlighed, den vil gøre, at det her, det får indhold. Er I med, venner? Det er ikke nok, vi står her. Nu skal vi være sande. Nu skal vi stå for apostlenes lære. Og nu skal I høre sandheden her, kammerater og venner. Nu skal I bare høre her. Nej. Hvis den første kærlighed er ude af det, så bliver sandheden kun drevende. Det er ikke den sandhed. Ja, det er ikke den del, som der taler om her, apostlenes lære. For apostlene, hvad lærte de os? De lærte os ikke bare sandheden, men de lærte os at se op til Jesus Kristus som korsfæstet. Det er fundamentet. Og jeg elsker Peter. Den der sagde bare lukke døre. Senere fornægtede, at jeg kender overhovedet ikke den mand. Men nu var den første kærlighed blevet udgivet i hans hjerte. Nu var brændt han. Og han står frem sammen med de 11. Og så begynder han at forkynde Jesus Kristus, som i korsfæstet, som Gud har oprejst. Lidt efter er der en lam mand, der bliver oprejst. Der vil ske ting der, hvor Jesus Kristus som korsfæste kommer i centrum, både i den enkeltes liv og også i andre forhold. Og de var helt optaget af den mand der. Og så brugte Peter anledning, for han brændte med den første kærlighed nu. Sagde han, nej, det er ikke os, sagde han. Det er ikke os. Det er den Jesus, som i korsfæste. Det er ham, der er årsag til. Og den tredje store prædiken, det var forrådet. Først var det for Jerusalems indbyggere, nu er det for dem, der var i templet, og nu er det forrådet. Herren skal ophøjes alle steder. Amen. Ikke bare et af stederne. Han skal være med alle vegne. Derude i templet, og kommer vi ind forrådet, hvad vi måske kunne komme. Må Gud da give os noget til, at vi der må opløfte Jesus Kristus som korsfæstet. Ophøjer ham. I alle ting. Og det første, det var jo fællesskab, for eksempel. Men igen, så kan vi sige, at fællesskab uden den første kærlighed, det vil bare blive noget, der ikke har liv i sig. Det tilfredsstiller ikke. Det fylder ikke. Den første kærlighed, der er svaret. Vil du være med til at have vækkelse? Vil du lade den vækkelse begynde i dit liv? Det er Guds ord, jeg taler til dig. Det kan være, du ser med en hel masse argumenter heroppe imod. Det kan du godt glemme alt om. Har jeg læst Guds ord, så er det Gud, der har ret. Og ikke dig. Og Gud vil ikke komme med nogle argumenter til dig, som, hvor han modsiger sig selv. Så er det en anden, der kommer med argumenter. Han vil gerne komme med argumenter. Jamen, 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 jamen. Mund Gud dog har sagt. Er det nu så alvorligt? Kan det nu være rigtigt? Ja, Gud har sagt. Ja, det er alvorligt. Ja, det er rigtigt. Og der er noget, der er ved at spire. Og det vil også blive dødfødt for os selv, venner, hvis vi ikke lytter nu til Guds tale til os. Og vandet ned i undergrunden, det der nede, hvor du mener, at der er ingen, der kender, ingen, der ved, så kan jeg i hvert fald sige dig en ting, Gud kender, om Gud ved. Han kender hver ord, der bliver talt, af løgn ned i undergrunden. Han kender hvert ord, der bliver talt af anklage mod Guds menighed ned i undergrunden. Alle følelser, du går med i forhold til Guds folk. Og dine omgivelser, han kender det. Og vandet i undergrunden, forstår du, venner, det har jo ikke bare indflydelse på bare et lille område. Det var hele byen. Det var hele området. Og det, som vi var inde på for den her også, var det i torsdags, eller var det, det var for nylig i hvert fald. Vi skal passe på den der bitterrod, den vil gerne skyde op. Og hvor har jeg oplevet, at tit den kommer op, også i vores egen mening. Jo, fordi hvis du ikke bliver ligesom sådan fetteret lidt, og man ligesom lige, du ved, for du får sådan en anerkendelse af et eller andet, og så videre, og så videre. Så nej, så bliver jeg overset. Der er ingen, der synes, at bryde sig om mig, og der er ingen her og der, og alle vejen, og så videre. Det er en bitter rod. Og hvis den skyder op, så åbner du dit liv for dæmonisk indflydelse. Det er et faktum. Det er et faktum. Jeg siger ikke, du åbner, du bliver besat, det er det, jeg siger. Men du kommer til at få det svært. Det er utrolig svært, der hvor der er indflydelse af underåndsmagter. Spørg Charlie og Kirsten, der kommer ned fra Kap Verde. Vi har en dejlig aften sammen med dem hjemme i deres hjem. Men hvor de også kan fortælle om den der konfrontation imellem mørk og lys, der er dernede. Ja, du skal passe på ikke at åbne. Ikke lade den der bitre rod komme op, men lad kærligheden sejre. For hver gang den bitre rod skyder op, og du både bare føler det og tænker det, jeg siger det ikke til noget, så er der noget urent dernede. Der sker noget i kærlighedsområdet. Der er noget, der ikke kommer til liv. Der er noget, der ikke bryder igennem for dig. Der er noget, der låses fast. Står jeg bare og taler til dig? Nej, det gør jeg ikke. Men når Bibelen siger, at jeg skal være opmærksom på den der bitre rod, så skal jeg være opmærksom. Den der bitre rod kan godt, den kan skyde op på de mest mærkelige måder. Pludselig så kan du fuldstændig miste lysten til det hele. Og så siger jeg til mig selv, eller så er der noget, der siger, så må man nok hellere sige, nej, det kan være, lad andre snup tage over nu. Det kan være ligegyldigt. Det bliver ikke til noget alligevel. Hvis jeg lytter efter den, så skyder en bitter rod op. Og den bitter rod har den mærkelige egenskab, at den vil altid pege på andre. Den vil aldrig pege på dig selv. Nej. Den vil pege på andre. Den vil så sige, jamen det er også fordi, det er sådan. Men vi skal være opmærksom på, at den ikke får lov at skyde op. Den skal holdes nede. Og hvad holder den nede? Hvad holder den der bitre rod i afmagt? Det gør den første kærlighed, som vi skal fyldes af ved Helligånden. Og fornyes af ved den Helligånd. Vækkelse skal vi have i vores liv ved Helligånden, så denne bitre rod holdes ned og er under kontrol af Guds kærlighed. Der var den bitre ånd, og den der første kærlighed, den mangler, den bitre råd skyder op. Der bliver den hård tone. Der bliver det hårde ord. Der bliver det hårde holdninger. Der var den første kærlighed er, der vil det være anderledes, det som jeg lige har nævnt. Det er ikke tilfældigt, venner. Jeg sidder her i går og læser. Bliver grebet af et lille stykke. Nu kommer Alfred her og læser fra Tom Pind på Kristus. Og Helligånden siger det samme. Kommer Alfred her og taler til os og siger hvad jeg var lige ved at tænke, jeg behøver ikke sige mere i dag. Men det ligger fuldstændig sammen. Ved du hvorfor? Fordi Herren taler nu. Det er derfor. Det er ikke tilfældighed. Og jeg vil sige til dig, elskede bror og søster, han nu ører, der hører, hvad Helligånden siger til Guds menighed. Og så ret ind efter det. Så er du på god vej, uanset hvad det er, du behøver fra Gud. De holder fast ved. Og de holder også fast ved brødsbrydelsen. Jamen, så skal vi da have brødsbrydelse hver søndag. Nej. Det er overhovedet ikke det, der ligger i brødsbrydelsen. Det, der ligger i brødsbrydelsen, det er så ofte, som I gør det, skal I mindes mig, siger Jesus. Og hvis ikke der er noget af den første kærligheds strøm gennem Jesus og dig og mig, eller Jesus og mig og Jesus og dig, så bliver brødsbrydelsen bare en religiøs ceremoni. Arne har læst det flere gange for os fra Johannes evangelie 6. kapitel, om hvis ikke I drikker mit blod og æder mit kød, som betyder et meget, meget intimt, ja, det er, meget, det er mere end bare en intimt fællesskab, det har noget at gøre med at vokse sammen med. Nu er det meget stærkt, det der benævnelse der. Og det er det, vi, det er det, nadveren drejer sig om. I skal mindes mig her. Og så videre. Og der er nogen, der har sagt til mig, jamen, hvordan kan jeg vide, at jeg kan deltage i nadveren? Altså, der står jo om, at vi kan sidde uværdige. Det kan jeg godt sige dig. Hvis du har grumset vand i undergrunden, så bør du rent faktisk ikke deltage. Det gør du ikke. Jeg husker, jeg havde et stort møde op i os i Norge. Jeg tror, jeg også var med der på det tidspunkt, så hvis jeg husker. Hun sidder og nikker, så det var hun. Hun har netop talt om nadveren, og om at sidde uværdig ved Herrens bord. Og ud af hele dens flok, der var der, jeg tror, der var 4 eller 5, der havde frimodighed til at deltage. Vi fik lege med Gud. Gud er en hellig Gud. Og Gud forventer hellighed i vores liv. Og nu skal jeg ikke tale om hellighed, det skal nok lidt ikke nu. Men det vi taler om her, Helligånden taler om her, er den første kærlighed. Hvorfor siger Paulus det her, at vi skal have samme hjerte? Vi skal have samme sjæl, samme følelse, samme sind. Og alt sammen har med Kristus at gøre. Samme hjerte, det er et hjerte fyldt af Guds kærlighed. Samme sind er sind fornyet ved den første kærlighed. Samme sjæl er sjæl, det er følelser, der er fornyet ved den samme kærlighed. Og hvis den første kærlighed gennemtrænger hjerte, sind og sjæl, så har jeg en god samvittighed. Og så kan jeg sidde på værdig vis ved Herrens bord og deltage i Herrens legeme og i Herrens blod. Hæ? Jeg undrer mig selv over, at jeg skal stå og sige det her. Men det, som min Herre, min Gud, har talt og taler, det er, Ville, nu er tiden kommet til, at jeg kræver af mine tjenere klar tale. Det kan nok I citere skriftsteder for hinanden i en uendelighed. Det kan nok I står og læser 10, 15, 20 skriftsteder for at forklare, hvad I vil have sagt. Gud, han siger, nu er dagen kommet, at mine tjenere skal stå op i mit navn og sige, så siger Herren, dette er Guds ord. Vi har ansvar for at tale klartal. Hvorfor det? Jo, fordi Paulus, han siger faktisk nu, han siger, der som ikke basun eller hvad her det hornet giver en tydelig klang. Hvem er det? Hvem er det horn? Ja, det er det Herrens tjener. Og det er også os med vindsbyrd. Det er også vores liv skal give en klar tone. Den måde vi lever på. Hvis ikke det sker, siger Paulus, så er der ikke nogen, der rejser sig. Så bliver det helt bare ved at være, som det har været altid. Kender du det? Ingen rejser sig. Nej, det. Nå ja, det var da. Og så videre. Skal nogen rejse sig, siger Paulus, så er det nu, at hornet skal give en klar tone. Og den klare tone er, et så siger Herren. Og det er jo forunderligt, fordi når vi ser tilbage de nærmeste par år, hvor Herren har talt til os gennem den profetiske gave, som han på vidunderlig måde har givet os i meningen, så er tonen jo den samme. Herren påpeger gang på gang. Sidste det jeg læste om, det var, jeg ser iblandt jer et mørke. Vi kan godt kalde det et grumset vand. Vi kunne kalde det en bitter rod, der er skudt op. Det kan være mange ting. Han har mange måder at sige den samme ting på. men kampen står mellem mørke og lys. Så denne med brødsbrud, de holdt fast ved det. Men det er den første kærlighed, som skal være motivation for det. Ellers så sker det bare det, at det vi gør, det er godt nok. Former er fint. Traditioner, dem holder vi også. Ceremonierne, dem tager vi os også af. Og det øder ser fint ud. Det ser fint ud, når der står en bror her og to ved siden af, og beder en bøn og så videre og så videre. Og det yder er i orden. Men der, hvor det drejer sig om, jeg siger ikke, det ikke er i orden. Du må ikke misforstå mig. Det er ikke det, jeg siger her. Vi taler bare Guds ord. Men hver skal selv ud fra Guds ord lade Helligånden rense. Det er klart. Men jeg stiller bare det spørgsmål, og det skal jeg slutte med nu. Hvorfor er der så mange syge og skrøbelige, og som er i vanskeligere med problemer på den ene og anden art? Hvorfor er der ikke et gennembrud i vores liv? Hvorfor kommer meningen ikke ud af stedet? Nu er det ved at spire en lille smule, men det vil også æbbe ud og blive til ingenting, hvis ikke vi nu i dyb ydmyghed for vores elskede Herre og Mester, Jesus Kristus, bøjer os i støvet for hans åsyn og lytter efter, hvad Helligånden siger til Guds menighed. Amen. Og så kan man jo så igen sige, jamen så skal det nu ikke kaldes frem. Herren har kaldt dig frem på sin måde, elskede ven. Det er det samme, som jeg har citeret før. Når mit folk, der er nævnt med mit navn, de vil ydmyge sig. Det betyder bøje vores ører og lytte til. Og de så vil bede. Og søge mit åsyn. Og vende om for deres onde veje. Så jeg hører din bøn. Jeg hører din bøn. Og så vil jeg svare på den, siger Gud som nummer to. Og så vil jeg rejse dig op. Og nu er jeg virkelig, og jeg må tage en aspekt mere med lige. Fordi at den familie, som tæller for Gud, for Jesus Kristus, mere end noget andet, det er Guds familie. Og hvad siger Jesus ved en lejlighed? Jeg er nødt til at tage det med os. Siger hvis, for at sige det kort, hvis du elsker din familie mere end mig, hvis det går foran. Det er ikke mine ord, elsker mig. Det er ikke mine ord. Jesu ord. Og det ser vi også her. Men, jamen nej, vi kommer ikke der. Vi kan ikke der. Og det kan vi heller ikke, fordi vi der er noget med familien. Hver gang du vælger familien frem for Kristus, så kan jeg godt sige dig, det er rent du. Jeg er ligeglad med, hvad du føler og tænker her. Men der er en kærlighed, som Gud han vil have, som dør. Den kølnes, hver gang vi vælger Gud fra, Kristus fra, endda er til fordel for vores familie. Jamen, jeg skal da vinde min familie. Du vinder aldrig din familie uden den første kærlighed. Det gør du ikke. Du kan godt vælge din familie, og så kan du møde dem med den menneskelige kærlighed, men din familie kommer ingen vej med det der. Gør ikke. Og der er et helt klart område, hvor vi må tage op til en rensagelse og vurdering for Herrens åsyn. Er vi elsker nogen mere end mig? Jamen Jesus, udenfor der står din mor, din bror, hvem er det, siger han? Hvem er min mor, siger han? Hvem er mine brødre? Hvem er mine søstre? Hvem er min familie? Det er dem, sagde Jesus, der gør Guds vilje. Ja, det må jeg lige have med. Jeg skal ikke fortsætte mere nu, men det er også noget af det, som Helligånden lagde på mit hjerte her. Så skal jeg sige til slut, at Paulus ved en lejlighed er så glad. Han sagde, I gav jer ikke, som vi har håbet alene til Herren. Det er nummer et. Men det fører til det næste. I gav jer også til os. Der står ikke om familien der, der står menigheden. Tjenesten og meningen og så videre. Vi takker dig, vor Gud, i Jesu navn kommer vi her for dit åsyn. Og vi ved, når du taler klart og tydeligt, så er det ikke fordi du er vred på os. Så er det jo fordi du elsker os. Og du også elsker din menighed, som der står skrevet, du har købt det med dit eget dyrebare blod. Du gav den højeste pris for din menighed. Så hjælp os, at vi ikke skal være med til at bryde den ned. Være med til at være en del af den. Tal du videre, Jesus, med mig. Med den enkelte, som du talte om på lejren. Det drejer sig om den enkelte. Det er der, det begynder det hele. Når det der bliver vækkelse i den enkeltes indre, så vil der være livskraft til at føde det barn, som profeten talte om, at barn var ved at blive født, men der var ikke kraft til at føde. Og den kraft, der skal til for at føde et nyt barn, nye mennesker kom ind i dit rige Gud, er den første kærlighed. Halleluja. Så jeg takker dig, Jesus. Jeg selv vil gå hjem med dit ord. Jeg selv vil bøje mine knæ for dig igen. Igen søge dit åsyn for min egen del. Så jeg kan blive renset totalt ud for, at der skal være nogen ting i mig, som har egoistiske og selviske motiver, men alt i mit liv må blive gjort, fordi at du elsker mig først, og jeg får lov at elske dig til gengæld. Tak, Jesus, du taler til hver enkelt af os. Lad os komme frem i lyset, så det grumsede vand kan blive rent på dit ord. Det var ikke bare saltet, men det var på dit ord, han kastede det i vandet. Og der, hvor vi hører dit ord, og ydmyger os under dit ord, og handler på dit ord, gør som ånden siger, der kan vandet blive rent, og der kan blive liv og fødsel. Halleluja. Dit rige kan begynde at blomstre, så folket skal kende, at du, Gud, findes til. Amen.